Mestirul de remembri în numele Talbanal Bedo.
Sunt al Mestirul Taliban, al Spiritul Santo. Oala al Tistakollaj, da oala al Mohna, Hedja și al Mnabri Spiritul Tiat, bici da kollu jahna nam luftin il kamra, ikun ta gloria li ile, kota gjita al poplu tana. Mestirul al inti fisme uiti, da desisme, ki që saltnate, ki kulli të rdint, ki vissame da flart. Sine Malik Maria, bir grazia mimnija, Signor Miak, in birka inti foste nisam birak il frotta gjiftia u Gjesu. Gloria al Mestirul Liban al Spiritul Santo. Sunt al Mestirul Taliban al Spiritul Santo.
Nësa si e kaush korecioni tar minuti e që kefti të ishtë 20 jo nërë e vulja bërë me la orre me la mandish problema grazie il minuti u ma konfermati na disa bish në dikjare rës kontribucionet të procedurë mija se vojse vojnë të të nëshë në vembru e lfejn u erbata ashtë al diseduta me mishmisto si të parlamentari po l'agenda nësa si e kaushit e të karti ma i dirshë li aut e të karti e na do all'ordine della giornata, mentre per scrivere tra invece che io sviare l'ordine della giornata.
Comitata provvista, SMI Generali Elfeo Mistax, vot 13 Ministero all'Educazione u Xol, vot 14 Educazioni, vot 5 Ruman, Ministero all'Educazione u Xol, Capitan.
Grazie a voi per l'agenda e per il risolvere il comitato provvista, se vi considera il voto di autat del Ministero all'Educazione u Xol. E l'om il comitato andò oddimo, discussione del comitato provvista al voto tra il Ministero all'Educazione e Uxol, nisci in forma del comitato, sconti in mozione della procedura mia se va usa bain, tat nasce a novembre del febbraio batascia, c'è una discussione tra l'umo tel basiat o nofs, le andi in asamendaz, ben che lingua tra il governo, che lingua tra l'opposizione, blachar nofs al governo. A ben sei del Ministro dell'Educazione e Uxol, non t'lopti il virus, perché io vi informavo del Camera e che c'è arrangiamenti due le votazioni che gli è stato in tal vuv di seduta. L'onorevole Carmelo Abela.
Buongiorno, Presidente. Votazioni tista in tabu flaccata di seduta se ti duada flascia.
Nisti di essere onorevoli Gio Cassar?
Nic confermo.
Grazie, stasera onorevole Ministro all'Educazione Uscione, onorevole Risbarto, l'obiscia che oggi vi resta risoluzione di TTO.
E la vot lettash, Ministero all'Educazione Uscione, le somma tamo ci ziet min. Mi tejnut nasce il milion, di samia 37.000, le titrallas mil fond consolidat, di gi applicato taht il vot lettash, Ministero dell'Educazione u Xol kif dettaljata fl bosta l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. Vot 14, edukazzjoni, li somma ta' mhux iżjed minn 196 miljun 138.000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 14 edukazzjoni kif dettaljata fl bosta l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015. U vot 5, Ministero dell'Educazione u Xol li somma ta' mhux iżjed minn 67.584.000 li titħallas euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 5 Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2015.
Grazie. Rimarki l-onorevoli Gio Cassar.
Mr. Chairman, għandi emenda għal vot 13, item 11, holders of political office, ħassar iċ-ċifra 90924 u sostituisce minn flok iċ-ċifra 90921 euro. Delete the figure 90,924 euro and substitute therefore the figure 90,921 euro.
Grazie. Abel tibda rimarki onorevoli Cassar l'informa del Camera li per essere għanda sa' tejn u kwart għal kundaha il-ħin tal-oppozizjoni jispiċċa fil-11 u 20 imbagħad jibqa sa' tejn u kwart għal naħa tal-gvern. L'onorevoli Gio Cassar.
Grazie, Mr. Chairman. Il-kwalità tal-edukazzjoni f'pajjiżna żguri mxiet il-qudiem f'dawn l-aħħar 50 sena. Il-ħolma ta' kważi kull ġenitur tkun li jaraw lil-uliedhom jilħqu akademikament livell aktar għoli minn dak li laħqu l-huma. F'dawn il-ġranet għandna jum il-graduazzjoni kif kulħadd jaf fl-università. Għaddejjin il-graduazzjonijiet fl-MCAST u l-ICT wkoll, l-ITS wkoll. Huwa ta' pjaċir kbir tara mhux biss il-ferħ tal-istudenti imma dik il-ħarsa ta' sodisfazzjon fuq wiċċ il-ġenituri li jaraw is-sagrifiċċji li jagħmlu huma u l-ħolm tagħhom li sar realtà u taw il-frott. Waqt li fi żmien l-opportunitajiet kienu tant ristretti, illum tara xelta wiesa ta' għażliet u kull student jista' joħlom u jimraħ kemm irid, kif irid biex jiżviluppa t-talenti tiegħu jew tagħha. Illum il-ġurnata l-ħolm mhux biss huwa marbut mal-ħitan ta' gżiritna, imma huwa ta' sodisfazzjon tara studenti kull sena jieħdu boros ta' studju biex imorru barra minn Malta biex jispeċjalizzaw u jwessaw l-arfin tagħhom fis-suġġett tal-għażla tagħhom. Illum hemm konsensus wiesa li kull student kapaċi jitgħallem tkun xi tkun il-kapaċità tiegħu jew tagħha. Għandna sistema edukattiva li tara l-student bħala individwu bil-bżonnijiet tiegħu u tara kif se tagħmel biex dan jimxi l quddiem u kemm jista' jkun jilħaq il-miri li kapaċi jilħaq. Illum għandna sistema edukattiva moderna mibnija fuq sisin sodi li tinkludi wkoll it-teknoloġija bħala għodda integrali tal-proċess ta' tagħlim. Illum għandna edukaturi mħarġa u li ħafna minnhom jaraw il-bżonn illi jkomplu iġeddu t-taħriġ tagħhom tul il-ħajja fl-iskola sabiex verament jgħixu japplikaw il-vokazzjoni tagħhom tal-għalima. Illum għandna ġenituri li ħafna minnhom jinteressaw ruhom fl-edukazzjoni ta' wliedhom u jaraw kif jistgħu biex jgħinuhom jimxu l-qudiem. Mr. Chairman, dawn huma biss ftit punti ewlenin li juruna li f'pajjiżna fil-passat kull gvern tal importanza lill-edukazzjoni u b'modijiet differenti wetta inizjattivi u implementa miżuri biex l-edukazzjoni timxi l-qudiem. Dan ifisser illi f'Marzu 2013 il-gvern il-ġdid tal-Partit Laburista sab sisin sodi fuq xiex jibni, sab bażi tajba fuq xiex iwetta aktar biex nakkwistaw aktar. Sab direzzjoni ċara kważi f'kull qasam tal-edukazzjoni li seta janalizza, jarbel u jara x'irid iżomm u x'irid ineħħi biex l-edukazzjoni f'pajjiżna timxi l-qudiem kif jixtieq kulħadd. Kull ġenitur, kull edukatur, kull min jimpjega u kull ċittadin ġenwin li jinteressat fil-preżent u l-futur ta' wliedna. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista kellu ħafna ħolm, roadmap ċara kif kien ġi promoss, kif kien ġi promess, ma tantx rajna fil-fatt. Imma wish list, Mr. Chairman, wish list ta' ħolm smajna ħafna fuqha. Tagħti daqqa tgħid il-manifest taqra fuq il-ħolm li ridu jkomplu l-konsultazzjoni effettiva ma kull min għandu interess dirett dan il-qasam. Kif għamel il-Ministru Bartolo fil-Legal Notice 76, konsultazzjoni wiesa, laqqas kellem il-ħadd. Ridu jagħmlu ħilithom biex l-għalliema jkollhom ownership ta' dawn ir-riformi. Ridu jagħtu priorità lill-matematika, lix-xjenza, l-ICT, sa mill-letajiet bikrin. Ridu jaħdmu fuq il-bilingwalizmu, l-ħiliet tal-litterizmu diġitali, it-tagħlim ta' finanzi personali, il-politika dwar il-kwalità tal-ikel u l-promozzjoni tal-identità Maltija, Ewropea u Mediterranja. Il-Partit Laburista rid kodba u materjali edukattivi aktar attwali, rid jiġġieled kontra l-litterizmu, kemm smajna fuq l-litterizmu, rid isaħħaħ il-libreriji lokali u dawk fl-iskejjel, rid isaħħaħ il-CDAU fl-isptar u jisaħħaħ ukoll il-Learning Support Zones u n-Nurture Groups fl-iskejjel. Gvern Laburista kellu ħolma li jnaqqas il-burokrasija fix-xogħol tal-għalliema u jagħmel konsultazzjoni diretta magħhom. Rid iwettaq u jimplementa il-qafas tal-kurikulu nazzjonali. Rid jagħmel konferenza annwali u jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema. Waqt li jagħmel kampanja edukattiva u informattiva biex inżidu r-rispett lejn l-għalliema. Wasal it-tieni budget. L-edukaturi stennew bil-ħerqa biex jaraw li l-flus li ġew allokati u l-speech tal-budget tirrifletti dan kollu. Xejn minn dan, diskors tal-budget li fil-qasam tal-edukazzjoni obbligatorja kien fqir fid-direzzjoni u wiss aktar fl-azzjoni. diskors tal-budget li westimi li urew li l-edukaturi u bqija tal-poplu l-bahar jaqsam bejn il-ħolm fieraħ tal-manifest elettorali u r-realtà li qed ngħixu fl-iskejjel tagħna llum. Kull jum niltaqa' ma' edukaturi u ġenituri li huma ddispjaċuti u diżilluzi dak li qed jiġri fil-qasam edukattiv, speċjalment fil-livell primarju u sekondarju. Kellna bażi tajba, mhux perfetta, kien hemm ħafna xi jsir, imma konna bdejna u bdejna tajjeb. Però fl-aħħar 20 xahar il-Ministeru tal-Edukazzjoni naqas milli jagħti direzzjoni ċara fejn sejrin, naqas milli jgħix qrib l-edukaturi, naqas milli jisma' l-esperjenzi tagħhom, naqas milli jappjana bis-serjetà u bil-ksib u fl-aħħar mill-aħħar qed jonqos milli jtejjeb il-kwalità ta' edukazzjoni għal uliedna. Għandna ministru li kapaċi jgħid ħafna kliem sabiħ li f'nhar il-ħadd li għadda fejn iħħamalla waħda sew. Jagħti l-impressjoni li qed jifhem u li se jwettaħ. Però kollox li qed isir huwa bla ħsieb, bla pjanar, b'mod superfiċjali. Id-diskors tal-budget li suppost jagħti direzzjoni, li suppost jelenka l-miri tas-sena li ġejja u jaċċenna fuq dak illi huwa kruċjali fi żvilupp ta' settur, naqas bil-kbir milli jagħti direzzjoni fuq is-settur ta' edukazzjoni bikrija, il-primarja u sekondarja. Dawn is-setturi lanqas issemmew f'dan il-budget u is-anqas ġew ippjanati finanzi biex jittejbu s-servizzi f'dawn is-setturi u jitwettqu miżuri ġodda biex l-edukazzjoni obbligatorja timxi l quddiem. Tajjeb li ninvestu fit-teknoloġija, it-tablets huma għodda li wieħed irid jikkonsidra u jinkludi fil-metodoloġija tat-tagħlim. Imma dan irid jiġi kkunsidrat wara li jkollok il-bażi soda f'posta u wara li l-aspetti fundamentali tal-edukazzjoni hija soda u qed tagħti r-riżultati mixtieqa. Dan il-budget kellu bżonn ħafna aktar żvilupp ta' ħsieb, ta' politika, ta' pjanar u ta' inizjattivi fil-qasam tal-edukazzjoni obbligatorja. Il-ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom fil-kindergarten, fil-primarja u sekondarja qed jistaqsu dan il-budget. X'direzzjoni ta' titjib ta' tagħlim fil-klassi ta' wliedna. Il-kulleġġi, forsi l-ewwel falsa stikka jiena ngħid li ħall-Ministru kienet dwar il-konsultazzjoni li saret dwar jekk għandhomx jinbidlu l-iskejjel primarji li jiffurmaw kull kulleġġ. L-Oppożizzjoni kienet taqbel li dan l-eżerċizzju ta' korrezzjoni. Wara l-ewwel fażi ta' esperjenza tal-kulleġġi kien hemm bżonnu. Biex il-kulleġġi jkunu iktar bilanċjati, iva, kien hemm bżonnu. Imma l-konsultazzjoni tbażwret jiena ngħid mill-istaff tal-Ministru li ħallewha kollox barra l-uffiċjali għolja tad-direttorati u l-prinċipali nfushom f'dan il-proċess tant sensittiv. Il-ġenituri li fehmu kien li wara li kienu bdew jidraw l-affarijiet u investew l-uniformijiet ta' wliedhom kien se jerġa' jiċċaqlaq kollox. Għax ma ġewx spjegati sew l-affarijiet, Mr. Chairman, u għax il-proċess ta' deċiżjoni rriduċa ruħu għal konsultazzjoni superficjali, intilef iċ-ċans li jkun hemm distribuzzjoni iktar ġusta biex jitqassam il-pejs amministrattiv u tkun tista' tingħata iktar attenzjoni u appoġġ lill-iskejjel bis-sfidi edukattivi ikbar. Il-famużi middle schools, faċli tarmi barra mittieqa il-pjanijiet li kienu ilhom jitfaslu għal snin kif għamlu l-Ministru u n-nies ta' madwaru. Anke hawn ma kienx hemm ksib profond u pjanar bir-reqqa dwar l-alternattiva, dwar li ma skejjel tal-primarja se jkunu abbinati ma li ma skola sekondarja. Kienu ħafna l-ġenituri u l-alliema li ħarġu tassew inkwetati u dizappuntati bil-laqat li sarulhom, fejn kien ċar li l-affarijiet ma kienux ġew maħsuba sew. L-aqwa eżempju jiena ngħid huwa tal-kulleġġ Marija Reġina, fejn il-pjanijiet inbidlu għal darba tnejn biex tiġi soddisfatta jiena ngħid għalkemm ħajajt li mhux vera il-kostitwenza tal-Ministru. Mhux bħala parti minn pjan koerenti fl-interess ta' tfal kollha. Jiena ma naf li ma sar studju serju dwar x'tip ta' skejjel għandhom ikunu dawn il-middle schools, spiċċajna b'sitwazzjoni li tfal se jkollhom jitqannew għal sentejn oħra fi skejjel li huma fiżikament inferjuri, li tirranġa kemm tirranġa fihom żgur qatt mhux se jiġir ilhom it-titlu ta' skejjel ta' għada. Fil-pjan tal-FTS, il-Ministru rema barra mit-tieqa skejjel ta' dan it-tip kienu se jintużaw provizorjament u kienet qed issir ilhom it-titjib neċessarju sakemm jibqgħu jintużaw. Imma dan kien żmien ta' tranzizzjoni sakemm jinbnew l-iskejjel ġodda bit-teknoloġija u l-faċilitajiet state of the art kif anke ammettiet l-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien meta kienu fl-oppożizzjoni l-Partit Laburista. Taħdan il-gvern kważi nofs l-istudenti tas-sekondarja tal-Istat se jkollhom skejjel second hand. Il-Ministru Bartolo kien ta' spiss jgħid li l-aktar ħaġa importanti kienet li jkun hemm ir-riżorsi fil-klassi. Il-proġett tat-tablet meta jidħol fuq livell nazzjonali se jkun għodda importanti. Imma mhux is-soluzzjoni ta' kollox. Il-Ministru Bartolo kien jisħaq ħafna fuq ir-riżorsi fil-klassi, għalhekk hija ta' sorpriża għall-edukaturi li ma kien hemm l-ebda żieda fl-estimi għall-materjal żenza apply għall-iskejjel. Faċli titkellem, faċli toħlom, imma dan ma jfisser xejn jekk ma tinvestix il-finanzi biex dak il-ħolm isir realtà. Id-diskors tal-budget ma jsemmi xejn dwar ir-riżorsi fil-klassi. L-għalliema għandhom bżonn finanzi biex jażlu huma r-riżorsi li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jedukaw lill-uliedna. Dan ma jfisser xejn, ma jfisser xejn għall-Partit Laburista. Flok niddeċċentralizzaw is-sistema edukattiva qed nerġgħu immorru għal kollox ikkonċentrati maċ-ċentru. Issa ġejn għar, għax lanqas id-direttorati edukattivi huma qed jiddeċiedu dak illi għandhom bżonn l-iskejjel, imma il-Ministeru. Eżempju ċar ta' dan huwa t-taħriġ. Għal snin twal id-direttorati edukattivi kellhom baġit għat-taħriġ. Kienu jitkellmu mal-prinċipali tal-kulleġġi u l-kapijiet tal-iskejjel u jaraw xi ftiġijiet ta' taħriġ hemm bżonn. Mbagħad kienu jagħmlu pjan ta' taħriġ għal sena sħiħa. Fl-2013 dan il-budget kien ta' 80,000 euro. Din is-sena l-estimi għal dan il-budget huma ta' 5,000 euro. Dan il-budget tnaqqas b'75,000 euro. Kif tista' l-edukazzjoni tmur il-qudiem meta mhux se jkun hemm investiment fit-taħriġ tal-għalliema? Meta wieħed jistudja sew l-estimi, taħt l-estimi tal-Ministeru wieħed isib 65,000 euro għal Malta Institute of Education Training. X'inhu dan l-istitut? Xi ħadd jaf eżatt x'se jsir qed ifixkinni, Mr. Chairman. Ħadd ma jaf xejn. Ħaġa
ftakel imma l-assassjaw nofsawnek.
Fir-raba' sular tal-Ministeru tal-Edukazzjoni ġi deċiż bejn erba' ħitan tar-raba' sular li l-baġit li qabel kien imur għat-taħriġ u kien ikun deċiż mill-edukaturi kif jitqassam, issa se jitqassam il-Ministru. Kollox qed jiġi ċċentralizzat minn flok li d-deċiżjonijiet kif wettu intom. Wettu intom qabel l-elezzjoni. Jittieħdu mill-edukaturi li qegħdin fl-iskejjel. Kif se jaħdem dal-istitut? Min se jmexxih dal-istitut? Kif se jintażlu n-nies li se jaħdmu fih? Kif se jitqasmu dawn il-flus? Min se jiddeċiedi min jieħu taħriġ jew le? Kollox mistur, kollox sigriet. Basta fil-manifest għadna li rridu l-għalliema kif jingħad ikollhom ownership tar-riformi, ekku ownership da. L-ownership huwa bejn l-erba mażulin tar-raba sular tal-edukazzjoni. Dan l-istess sentiment qed jesprimuh l-edukaturi fid-direttorati, d-diretturi, l-assistenti diretturi, l-prinċipali tal-kulleġġi, service managers, l-uffiċjali edukattivi u l-kapijiet tal-iskejjel. Waqt li laqgħat għal min imexxi qabel kienu jkunu laqgħat ta' diskussjoni ta' ġbir ta' ideat u qsim ta' esperjenzi. Issa morna oppost. Fl-aħħar 20 xahar dawn il-laqgħat saru biss laqgħat ta' istruzzjonijiet. Min imexxi s-sistema edukattiva irid jisma' l-istruzzjonijiet u d-deċiżjonijiet li diġa ħa l-Ministru ħej. Ta' parsi nagħmlu ftit laqgħat ta' diskussjoni, imma alla ħares xi ħadd jazzarda joħroġ b'xi kritika għal dak li ġi deċiż diġà kif qed jagħmel issa quddiemi. Kif qed jagħmel issa quddiemi. U ħaġa inkwitanti għall-aħħar hija li ħafna edukaturi qed jgħidu illi huma imbeżżajn jitkellmu. Dan ma jawgura xejn sabiħ għall-qasam edukattiv f'pajjiżna. Il-biża ma twassal, iva terrur hemm ministru qed jibżgħu minnek tista' ddum tajt, il-biża ma twassal għall-ebda żvilupp ta' kwalità tajba għall-uliedna. Gvern nazzjonalista Mr. Chairman, kellu pjan ċarta bini ta' skejjel ġodda, bi spazji moderni li huma importanti għat-tip ta' edukazzjoni illi għandhom bżonn it-tfal illum. Kien hemm pjan ċarta manutenzjoni li kien isir kull sena.
Onorevoli Ministri,
ma sarx kollox.
Il-tik permesso ħarġa għas-sjata.
Dan ma kienx possibbli imma kull sena kien ikun hemm pjan ċar u skola ġdida li tinbena. Għaddew 20 xahar, Mr. Chairman, resqin għat-tieni sena ta' tmexxija laburista. Wieħed kien jistenna li jkollna skola ġdida waħda, lesta, u oħra li kważi forsi ħadet lesta. Wieħed kien jistenna li n-numru kbir ta' studenti minflok li jkollhom skola qadima rinnovata li qatt ma tista' tagħti l-esperjenza edukattiva faċilitajiet sportivi moderni u b'laboratorju kmamar speċjali mamra state u tnejn tal-ħanda. Liema skola bena jew qed jibni l-Partit Laburista li minandu l-edukazzjoni għal qalbu, id-diskors tal-baġit jgħid illi s-sena